Άρβη, τι ώρα έχεις ξυπνήσει το πρωί?
9.
Και τι έχεις φάει για πρωινό?
Έχω φάει σπανακόπιτα.
Σπανακόπιτα Θεσσαλονίκης.
Θεσσαλονίκης.
Εντάξει, αλίμονο. Ωραία, εντάξει, εκεί θα μιλάς.
Εντάξει, τέλεια.
Λοιπόν, θα με βοηθήσεις κι εσύ που θα την πάμε την κουβέντα.
Εννοείται.
Πάρβη πάλι μου, ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια, ψυχοθεραπεύτρια γκεστάλτ, κλινική ψυχολόγος, υπεύθυνη θεμάτων υγείας, τρανς και intersex οικογενειών στο Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, είναι στο στούντιο. Χαιρόμαστε πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δέσποινα, για την πρόσκληση.
Θέλω πάρα πολύ να κάνουμε θέματα για την LGBTQ κοινότητα. Έχω κάνει μόνο ένα, αν και αναφερόμαστε πάρα πολύ συχνά σε αυτούς. Που δεν μου αρέσει καν να το λέω έτσι σε αυτούς. Θα ήθελα πάρα πολύ να έρθει η στιγμή που θα, δεν θα λέω έχω και γκέι φίλους. Έχω φίλους. Αλλά νομίζω ότι, εντάξει, ας είμαστε λίγο προσγειωμένοι στην πραγματικότητα, χρειάζεται υποστήριξη και έχω και την αίσθηση ότι τώρα τελευταία γίνονται κινήσεις και λίγο πιο έτσι οργανωμένες.
Ναι, γίνονται αρκετές κινήσεις. Εγώ σήμερα είμαι εδώ για να συμμετάσχω και στο Pride, όπου το ΣΥΔ, το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, δηλαδή, θα έχει και το περίπτερό του. Σας προσκαλούμε να έρθετε.
Θα έρθουμε σίγουρα. Εγώ έτσι και είμαι στην πόλη, πηγαίνω στο Pride. Να πούμε ότι η σημερινή εκπομπή γίνεται τη μέρα που γίνεται το Pride στη Θεσσαλονίκη και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Μου έχει πει μία Κροάτρια, ότι, η οποία είναι δασκάλα ή καθηγήτρια σε φροντιστήριο, ότι τη ρωτάνε τα παιδιά και δεν ξέρει τι να απαντήσει, νιώθει άβολα. Και είμαι σίγουρη ότι πάρα πολλοί και γονείς και εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είναι, δεν θα πω καν προοδευτικοί και open-minded, θα πω ότι είναι normal άνθρωποι, δυσκολεύονται, το καταλαβαίνω αυτό, πώς να μιλήσουν για αυτά τα θέματα, όπως όλοι μας. Όλοι ξέρουμε κάποια βασικά, αλλά υπάρχει πολλή δουλειά να γίνει. Οπότε εγώ σήμερα θα κάνω ό,τι χαζή ερώτηση μου έχετε στο μυαλό για να διευκολυνθούμε όλοι, έτσι. Γι' αυτό το λέω δηλαδή.
Ελεύθερα.
Έτσι ακριβώς. Νομίζω βοηθάει. Να μιλήσουμε γι' αυτό, να πούμε για το φύλλο, να πούμε για τον προσανατολισμό, να πούμε ότι είναι θέμα προτίμησης. Όλα αυτά νομίζω είναι στο μυαλό όλων μας συγκεχημένα. Νομίζω όχι μόνο εμάς τους straight, ας πούμε, και ακόμα και ανθρώπων οι οποίοι μπορεί να είναι, φαντάζομαι, θα είναι συγκεχημένα, έτσι.
Ναι, ναι, βέβαια υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη άγνοια, ιδιαίτερα στην ελληνική κοινωνία, και πολύ συχνά η άγνοια πατάει και πάνω στο θέμα αυτό ακριβώς που είπες, το θέμα της προτίμησης. Πάρα πολύ συχνά το ακούμε αυτό.
Πάρα έτσι. Πολύ.
Ο σεξουαλικός προσανατολισμός στην ταυτότητα φύλου δεν είναι προτίμηση και γι' αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να αλλάξει.
Ναι.
Μία προτίμηση μπορεί να αλλάξει, αλλά ένα σεξουαλικός προσανατολισμός...
Προτιμάς παγωτό σοκολάτα ή παγωτό βανίλια. Έτσι, το προτιμάω.
Ναι. Ακριβώς. Και αυτό είναι και μια επικίνδυνη στάση, γιατί, για παράδειγμα, αν ένας γονέας θεωρεί ότι ο σεξουαλικός προσανατολισμός ή η ταυτότητα φύλου του παιδιού του είναι μια προτίμηση,
ναι,
το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό είναι ότι είτε ο ίδιος ο γονέας έχει κάνει κάτι λάθος ώστε να αλλάξει η προτίμηση εντός εισαγωγικών του παιδιού του από φυσιολογική,
ναι,
σε μια παρεκκλίνουσα προτίμηση, όπως το βλέπει κάποιο μέρος, τέλος πάντων, της ελληνικής κοινωνίας. Και το δεύτερο κομμάτι είναι ότι το παιδί έχει κάνει κάτι λάθος.
Ναι.
Οπότε, γι' αυτό και εμείς τα εκπαιδευτικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια που κάνουμε και στα οποία καθοδηγώ σεμινάρια και ομιλίες, εξηγούμε ακριβώς αυτό, ότι δεν είναι προτίμηση, είναι προσανατολισμός και δεν έχει γίνει τίποτα λάθος στην ανατροφή του παιδιού ή στην εξέλιξή του, ώστε να καταλήξει σε μια τέτοια, ναι, ας πούμε, ναι, κατάσταση.
Δηλαδή, αν κάποιος άντρας είναι straight, αν η μαμά του, τώρα σας μιλάω για πραγματικό περιστατικό, τον τίνει όλη την παιδική του ηλικία με κοριτσίστικα ρούχα, είναι πραγματικό το περιστατικό, θα είναι straight ο άνθρωπος, έτσι.
Αυτό είναι αλήθεια. Δεν μπορεί να αλλάξει ο σεξουαλικός προσανατολισμός ούτε η ταυτότητα φύλου με την ενδυμασία. Εμένα, πολύ straight φίλοι μου φοράγανε τα φουστάνια της μητέρας τους και τα τακούνια της μητέρας τους, που είναι κάτι που συνηθίζεται, γιατί τα παιδάκια θέλουν να παίξουν και θέλουν να πειραματιστούν, ναι, και με την, ναι, εμφάνισή τους κλπ. Και οι φίλοι μου αυτοί είναι straight, κάποιοι βέβαια γίνανε goth, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα λόγω εμφάνισης. Έτσι, είχαν μια διαφορετική εμφάνιση, αλλά όχι σεξουαλικό προσανατολισμό.
Ναι. Λοιπόν, θέλω να μου πεις, το φύλλο και το γένος είναι συνώνυμα?
Χρησιμοποιούνται
το gender με αυτό
αλλαγή.
Τώρα.
Ναι. Εγώ χρησιμοποιώ μόνο τον όρο φύλλο, για να μην μπερδευόμαστε. Στην ελληνική γλώσσα είναι αρκετά περιοριστικό, διότι στα αγγλικά, ας πούμε, έχουμε το sex και έχουμε και το gender. Ενώ στην Ελλάδα χρησιμοποιούμε μόνο το φύλλο. Οπότε εγώ προτιμώ να τα διαφοροποιώ ως ταυτότητα φύλου,
ναι,
που μιλάμε για, για το φύλο. Δηλαδή η ταυτότητα φύλου είναι το πώς ένας άνθρωπος αναγνωρίζει το φύλο του. Δηλαδή πώς αυτοπροσδιορίζεται, πώς νιώθει. Νιώθει, ναι, άντρας, νιώθει γυναίκα, δεν νιώθει τίποτα από τα δύο. Έτσι. Και από εκεί και πέρα πάμε στο ανατομικό φύλο, όπως το λέμε τώρα, όπως το λέγαμε παλιότερα βιολογικό φύλο.
Τα γενετικά όργανα δηλαδή.
Τα γενετικά όργανα, τα χρωμοσώματα, ναι, τις ορμόνες κλπ.
Ναι.
Έτσι.
Θες να μου εξηγήσεις λίγο το ακρονίμιο, το LGBTQ.
LGBTQI.
Okay.
Το I δεν το ξεχνάμε, ναι, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, και βάζουμε και ένα συν, γιατί το ακρονίμιο αυτό είναι τεράστιο, είναι ένας ολόκληρος σιδηρόδρομος. Στα ελληνικά το λέμε ΛΟΑΤΚΙ, έτσι, και μιλάμε για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι λεσβίες, ομοφιλόφιλοι, έτσι, αμφισεξουαλικοί, bisexual, που εννοούμε ότι ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η έλξη τους δηλαδή, έρχεται και από τα δύο φύλλα,
ναι,
έτσι. Έχουμε τους ανθρώπους οι οποίοι είναι τρανς. Οι τρανς άνθρωποι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι το φύλλο που τους αποδόθηκε κατά τη γέννηση δεν ταυτίζεται με την ταυτότητα φύλου τους. Δηλαδή ο γιατρός σήκωσε το παιδάκι και είπε να σας ζήσει το αγοράκι.
Μπράβο, θέλω με παράδειγμα για να τα καταλάβω όλα τώρα σήμερα αυτά.
Ωραία. Ο γιατρός λοιπόν σηκώνει το παιδάκι και λέει να σας ζήσει λοιπόν το αγοράκι, γιατί βλέπει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στην ανατομία του παιδιού. Δεν γνωρίζουμε όμως πώς αυτό το παιδί θα αυτοπροσδιοριστεί στο μέλλον, διότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η ταυτότητα φύλου δεν βρίσκεται στα γενετικά όργανα, αλλά κατά κύριο λόγο βρίσκεται στον εγκέφαλο, βρίσκεται στον τρόπο που αυτοπροσδιορίζεται το άτομο. Οπότε δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Βέβαια, το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων γεννιούνται αυτό που λέμε cisgender.
Τι θα πει αυτό?
Αυτό θα πει, cis σημαίνει από την ίδια πλευρά.
Ναι.
Trans σημαίνει από την άλλη πλευρά. Ένας άνθρωπος λοιπόν που είναι cisgender ταυτίζεται το φύλο που του αποδόθηκε κατά τη γέννηση με το φύλο του αυτοπροσδιορισμού του, το πώς νιώθει δηλαδή.
Ναι.
Τον αυτοπροσδιορίσανε ως άνδρα όταν γεννήθηκε και νιώθει άνδρας. Αυτός είναι ένας άνθρωπος που είναι cisgender. Ένας άνθρωπος που είναι transgender είναι ένας άνθρωπος διεμφυλικός δηλαδή.
Θέλω να πω, το transgender με το transsexual είναι συνώνυμα?
Παλιότερα χρησιμοποιούνταν αυτός ο όρος, όμως...
Ποιος όρος?
Ο όρος transsexual,
ναι,
όμως αυτός ο όρος θεωρείται κακοποιητικός και προσβλητικός από την trans κοινότητα, διότι αναφέρεται κατά κύριο λόγο στη βιολογία, δηλαδή transsexual.
Ναι.
Οπότε προτιμούμε τον όρο διεμφυλικός ή trans...
Transgender ή transketo.
Ή transketo. Okay. Ο όρος trans είναι ένας παγκόσμιος όρος ομπρέλα, που συμπεριλαμβάνει όλες τις καταστάσεις των τρανς ανθρώπων. Υπήρχε μία λάθος αντίληψη ότι ένας άνθρωπος είναι τρανς μόνο όταν κάνει κάποια επέμβαση πάνω στο σώμα του. Και όταν λέμε επέμβαση δεν εννοούμε μόνο
αλλαγή φύλου,
επαναπροσδιορισμό γενετικών οργάνων. Επίσης δεν χρησιμοποιούμε τον όρο αλλαγή.
Α, είναι λάθος και αυτό. Okay.
Δεν χρησιμοποιούμε τον όρο αλλαγή, δεν χρησιμοποιούμε τον όρο διόρθωση. Χρησιμοποιούμε τον όρο επαναπροσδιορισμός φύλου.
Μάλιστα.
Γιατί το φύλο δεν είναι ακριβώς κάτι που αλλάζει. Απλά οι άνθρωποι οι οποίοι νιώθουν κάποια δυσκολία απέναντι στο σώμα τους περνάνε σε ένα τέτοιο είδους επαναπροσδιορισμό, που μπορεί να είναι είτε γεννητικών οργάνων, είτε να είναι μια μαστεκτομή, ας πούμε, ναι, οι τρανς άντρες κάνουν μαστεκτομή, είτε να είναι κάποιες πιο απλές παρεμβάσεις, όπως αποτρίχωση, έτσι, αλλαγή στο μήκος των μαλλιών κλπ.
Αυτό το πράγμα έχει να κάνει και με την έλξη για το άλλο φύλο?
Δεν έχει καμία σχέση.
Ναι. Και αυτό είναι εκεί είναι που μπερδεύομαι εγώ, κατάλαβες. Εγώ και όλοι οι υπόλοιποι, φαντάζομαι.
Εκεί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο μπέρδεμα, αυτό είναι αλήθεια, και αυτό είναι αυτό ακριβώς που τονίζουμε σε όλες τις εκπαιδεύσεις, ότι ο σεξουαλικός προσανατολισμός με την ταυτότητα φύλου δεν έχει καμία σχέση. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Όπως δεν έχει και καμία σχέση με την εμφάνιση και τον τρόπο δηλαδή που εκφράζει ένας άνθρωπος το φύλο του. Αυτά τα τρία πράγματα είναι τελείως διαφορετικά, τελείως ξεχωριστά και δεν συνδέονται μεταξύ τους.
Και δεν συνδέονται και μεταξύ τους,
σε κανένα επίπεδο. Προ 25 ετίας, αν θυμάμαι καλά, θυμάμαι το σοκ που είχε δημιουργηθεί στην ελληνική κοινωνία όταν είχαν ανακαλύψει την ύπαρξη των gay φορτηγατζίδων, των gay tracker.
Ναι, ναι.
Διότι...
Αυτό δεν το ξέρω που λες, για πες.
Υπάρχουν τεράστιες ομάδες, ας πούμε, στο εξωτερικό που είναι οι gay φορτηγατζίδες, που είναι άντρες οι οποίοι είναι πολύ.
Μπρουτάλ,
ναι, με τρίχες πολλές, αρκούδες, όπως τους λέμε εμείς, ας πούμε, στην ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, οι οποίοι εντός εισαγωγικών δεν φαίνονται. Έτσι, διότι...
ναι, εγώ έχω πάθει σοκ με ένα επεισόδιο από το Σοπράνος, έχω να σου πω, δεν ξέρω αν έχεις δει τη μυθική σειρά.
Όχι, όχι.
Λοιπόν, και σε ένα επεισόδιο που έχει μια σκηνή με γκέι άντρες, οι οποίοι είναι έτσι. Είναι φορτηγατζίδες.
Ακριβώς.
Πραγματικά, και είναι το επεισόδιο νομίζω σε ένα βενζινάδικο έτσι και έχω πάθει σοκ ότι... ναι ρε φίλε, συμβαίνει και αυτό, τι περιμένεις, να είναι όλοι ντυμένοι, ξέρω εγώ, με λαμέ και με φτερά. Όχι.
Και γι' αυτό ακριβώς η ελληνική κοινωνία τότε είχε σοκαριστεί, διότι λαθεμένα υπάρχει ένα στερεότυπο,
ναι,
το οποίο βέβαια προβάλλεται και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι ένας άνθρωπος που είναι ομοφυλόφιλος χρειάζεται να μοιάζει με ένας κάπως πολύ συγκεκριμένα.
Νομίζω στερεοτυπικά είναι ο Γιάννης Μπέζος από τους απαράδεκτους.
Τώρα πλέον...
Για πολλά χρόνια ήταν αυτό το. Αυτό είναι ένας γκέι άντρας, είναι έτσι.
Ναι, ναι. Που έχει να κάνει με φτερά, έχει να κάνει με κάποια θηλυπρέπεια, όπως την αντιλαμβάνεται η ελληνική κοινωνία. Εγώ δεν χρησιμοποιώ τέτοιες εκφράσεις, γιατί δεν είναι σύμφωνες με τον τρόπο που βλέπω εγώ τα πράγματα. Οπότε θέλω να σου πω ότι από τη στιγμή που είχε σοκαριστεί τόσο πολύ η κοινωνία με κάτι τέτοιο, πόσο δύσκολο θα είναι να κατανοήσουν και το θέμα της διεμφυλικότητας.
Σίγουρα. Έτσι. Τώρα εδώ είναι για προχωρημένες τάξεις εδώ πέρα. Τώρα και για όλους μας, έτσι. Δεν είναι, για όλους μας. Δεν νομίζω ότι κάποιος να το έχει τόσο ξεκάθαρο μέσα του αυτή τη στιγμή που μας ακούει. Προχωράμε σε άλλο.
Προχωράμε σε άλλο. Βέβαια, στην LGBT κοινότητα υπάρχουν και οι άνθρωποι που είναι, ας πούμε, asexual. Υπάρχουν και, δηλαδή, δεν έλκονται από κανένα φύλο. Και υπάρχουν βέβαια και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι intersex. Που σε αυτό θα ήθελα να σταθώ λιγάκι, γιατί είναι από τις πιο κακοποιημένες ομάδες μαζί με τους τρανς ανθρώπους, μαζί με τους διεμφυλικούς ανθρώπους, που παλεύουν πάρα πολλά χρόνια για τα δικαιώματά τους. Οι intersex άνθρωποι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι γεννιούνται με διαφορετικά χαρακτηριστικά φύλου. Δηλαδή μπορεί να γεννηθούν αντί, ας πούμε, για χι έτσι, να είναι χι το χρωμόσωμα.
Ναι.
Έτσι, μπορεί να υπάρχουν πάνω από 360 διαφορετικές καταστάσεις καταγεγραμμένες intersex ανθρώπων.
Ναι.
Παλαιότερα τους αναφέραν ως ερμαφρόδιτους. Αυτός ο όρος, εκτός ότι είναι κακοποιητικός επίσης, δεν είναι και πραγματικός, γιατί ο ερμαφρόδιτος, όπως ξέρουμε από την μυθολογία, ήταν ένας θεός ο οποίος είχε και τα δύο γενετικά όργανα.
Ναι.
Αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει στους intersex ανθρώπους. Μπορεί να έχουμε κάποια υπολοιπόμενα γενετικά όργανα, τα οποία να μην είναι εντελώς ανεπτυγμένα, δηλαδή δεν είναι και τα δύο γενετικά όργανα ανεπτυγμένα, ή μπορεί να έχουμε κάποια διαφορετικότητα, και δεν λέω ποτέ ανομαλία, γιατί δεν το θεωρώ ανομαλία, μια διαφορετικότητα στα χρωμοσώματα.
Ανομαλία και απέσια λέξη τώρα.
Είναι πολύ απέσια λέξη. Αλλά δυστυχώς χρησιμοποιείται και από την ιατρική κοινότητα.
Ναι.
Είναι
ναι.
Μια διαφοροποίηση, είναι μια διαφορετικότητα. Έτσι.
Ναι. Γιατί στα αγγλικά ανώμαλη έχει την ουσιαστική, την επιστημονική ορολογία, ενώ στην Ελλάδα έχει την άλλη, που όλοι ξέρουμε.
Ακριβώς. Οπότε οι άνθρωποι αυτοί δυστυχώς κακοποιούνται μέσω παρεμβατικών επεμβάσεων από τους γιατρούς, όπου κατά κάποιο τρόπο επιλέγουν την ανατομία τους. Δηλαδή τους κάνουν κανονικοποιητικές επεμβάσεις για να τους επιλέξουν ποιο φύλο θα είναι πιο λειτουργικό.
Σε τι ηλικία γίνεται αυτό τώρα?
Μωρά.
Πω.
Και πολλές φορές τρομοκρατούν και τους γονείς, λέγοντάς τους ότι έχεις γεννήσει ένα τέρας, λέγοντάς
τώρα
τους ότι...
Τώρα γίνεται αυτά εδώ το πράγμα.
Βεβαίως. Και γι' αυτό έχει συσταθεί μια intersex κοινότητα στην Ελλάδα, η οποία παλεύει για τα,
δικαιώματα τους.
Η οποία συνεργάζεται πάρα πολύ κοντά με το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών. Και πρόσφατα είχαμε την μεγάλη επιτυχία να συμμετάσχουμε σε μια ομάδα που έχει συσταθεί από το Υπουργείο Υγείας, ώστε να συζητήσουμε την πρόσβαση των διφυλικών ατόμων στην υγεία, αλλά και τις παραβιάσεις των intersex ανθρώπων.
Ναι.
Σε αυτή την ομάδα συμμετείχαν πολλά μέλη του ΣΥΔ και βεβαίως η Μαρίνα Γαλανού, που είναι η πρόεδρός μας.
Την έχουμε αναφέρει και στην εκπομπή με την κυρία Παπαζήση, ναι, που ήταν καταπληκτική εκπομπή.
Ναι, βεβαίως. Ναι, την άκουσα και ήταν όντως μια καταπληκτική εκπομπή.
Ναι.
Οπότε στεκόμαστε πολύ στο θέμα των intersex ανθρώπων, γιατί δεν υπάρχει πλέον νομοθεσία. Δηλαδή, καταφέραμε μετά από χρόνια πιέσεων με το Σωματείο να περάσουμε τη νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου με τη βοήθεια τη μεγάλη του Βασίλη Σωτηρόπουλου, του δικηγόρου μας. Όμως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει νομοθεσία που να προστατεύει τους intersex ανθρώπους.
Δεν υπάρχει.
Όχι, όχι.
Λοιπόν, αυτό τώρα να ρωτήσω, άμα γεννιέσαι ή άμα γίνεσαι.
Αυτή η φοβερή ερώτηση, η οποία πλανάται,
ναι, ναι,
εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και ήταν και το πρώτο πράγμα που άρχισα να ασχολούμαι όταν ξεκίνησα να σπουδάζω ψυχολογία στα 19 μου, αυτή η ερώτηση. Και τώρα πλέον, μετά από σχεδόν 23 χρόνια που ασχολούμαι με αυτά τα θέματα, έχω καταλήξει στο ότι δεν έχει σημασία.
Ναι.
Το πρώτο κομμάτι είναι αυτό. Και όλες οι έρευνες δείχνουν ότι δεν μπορούμε να το αποδείξουμε. Αν ναι. γίνεσαι ή αν γίνεσαι. Αλλά για μένα αυτό το ερώτημα είναι προβληματικό από τη βάση του. Διότι
ναι.
Συνήθως ψάχνουμε να βρούμε την αιτία για κάτι παθολογικό, ώστε να μπορούμε να το λύσουμε.
Σωστό και αυτό.
Δεν ψάχνουμε να βρούμε την αιτία για κάτι που είναι μη παθολογικό. Δεν ψάχνουμε να βρούμε την αιτία γιατί έχω γαλάζια μάτια, έτσι, γιατί έχω πιο ανοιχτό ή πιο σκούρο δέρμα.
Ναι.
Οπότε για μένα είναι ένα ερώτημα. Εμένα με νοιάζει όταν έρχεται στο γραφείο μου ένας άνθρωπος, τι τον κάνω από εκεί και πέρα.
Ναι,
ουσιαστικά.
Ναι, ναι.
Και γι' αυτό έχω επιλέξει και την ψυχοθεραπεία Gestalt.
Με το εδώ και το τώρα δουλεύετε.
Με το εδώ και το τώρα, και που δουλεύουμε περισσότερο με ποιο τρόπο και με το πώς, όχι με το γιατί.
Εγώ έχω πολλούς φίλους γκέι και έχω διάφορες περιπτώσεις. Δηλαδή, κάποιοι που το ξέραν από πολύ μικροί, κάποιοι που γίνανε πιο μεγάλοι, κάποιοι που έχουν πειραματιστεί, κάποιοι που δεν έχουν καταλήξει. Δηλαδή, έχω ακούσει πάρα πολλά διαφορετικά σενάρια.
Mm.
Έχουμε ξαναπεί σε αυτή την εκπομπή ότι η σεξουαλικότητα είναι κάτι ρευστό
mm-hmm.
σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου.
Mm-hmm.
Και επίσης η σεξουαλικότητα είναι τοποθετημένη επί αιώνες, αυστηρά, σε δύο κουτάκια.
Mm-hmm.
Αρσενικό, θηλυκό.
Mm-hmm. Yeah.
Και ότι αυτή η πρόοδος που γίνεται τα τελευταία, είναι πολύ πολύ σύντομο το διάστημα, το ότι μιλάμε πια για αυτά τα θέματα, το ότι πια πηγαίνετε σε σχολεία, αυτό δηλαδή ήταν φοβερό. Δηλαδή, όταν το είδα, νομίζω από εκεί πρώτα σε είδα. Είχες έρθει και έκανες πριν κάποιους μήνες εδώ.
Έχω έρθει αρκετές φορές στη Θεσσαλονίκη και έχω κάνει και εγώ σεμινάρια με τις δικές μου, ας πούμε, τις σεμινάρια βασιζόμενα στην Gestalt. Όμως έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία, γιατί έχετε εδώ μια πολύ μεγάλη δύναμη στη Θεσσαλονίκη, που είναι η Δήμητρα Κογκίδου.
Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
Η οποία παλεύει για αυτά τα θέματα εδώ και πάρα
απίθανη,
πολλά χρόνια.
Απίθανη.
Και μου έχει κάνει την τιμή να με καλέσει αρκετές φορές. Η πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, ήταν το 2010 ή το 2011, όπου κάναμε μια φοβερή συζήτηση μαζί με τους φοιτητές και μαζί με τρανς ανθρώπους οι οποίοι συμμετείχαν και είπαν τα βιώματά τους στο ΑΠΗ ΘΙΤΑ. Και με κάλεσε και τώρα πρόσφατα να μιλήσουμε πάλι για τα θέματα
της
ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας.
Ναι.
Και θέλει πάρα πολύ μεγάλη τόλμη να βγαίνουν οι άνθρωποι μπροστά και να μιλάνε για αυτά τα θέματα, διότι
βέβαια
η κοινωνία πολλές φορές...
Εμένα με ξεπερνάει που στην Ελλάδα... Όχι, δεν υπάρχει coming out επίσημο από άποψη πολιτικών, άστο αυτό. Που πολλοί διάσημοι άνθρωποι δεν υποστηρίζουν καν αυτή την κοινότητα. Δηλαδή αυτό το πράγμα το βρίσκω ότι είναι πολύ πίσω η χώρα.
Είναι αλήθεια αυτό. Η Ελλάδα είναι μια χώρα ντουλάπας. Και πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, επειδή είχαμε και μια μικρή συζήτηση, ανέφερε στο θέμα της υποκρισίας. Θεωρώ ότι δυστυχώς η Ελλάδα είναι μια πάρα πολύ υποκριτική κοινωνία.
Πάρα πολύ.
Και πολλές φορές με ρωτάνε, μ' αρέσει πάρα πολύ, ξέρω εγώ, τι γίνεται. Δηλαδή, αυξήθηκαν οι ομοφυλόφιλοι, αυξήθηκαν οι τρανς.
Ναι, ξαφνικά έχουν... αυτό.
Έτσι,
αυτό,
τι έγινε,
αυτό.
Έγινε, όπως λέγαμε το baby boom, έγινε ένα ΛΟΑΤΚΙ boom και ξαφνικά,
ναι, ναι, ξαφνικά
βγήκαν
ναι.
από το πουθενά. Εγώ δεν πιστεύω ότι αυξήθηκαν. Εγώ πιστεύω απλούστατα ότι ο κόσμος έχει αρχίσει και βγαίνει από τις ντουλάπες του.
Έτσι ακριβώς.
Έτσι, γιατί παλιά, εγώ θυμάμαι στο χωριό μου, όταν ήμουν 5 χρονών, είχαμε έναν άνθρωπο που ήταν ο ομοφυλόφιλος, ας πούμε, που όλοι κρύβαν ότι ήταν ομοφυλόφιλος.
Ναι.
Ήταν οι άνθρωποι που ήταν παντρεμένοι και ήταν στην ντουλάπα, αλλά όλο το χωριό το ήξερε. Και εγώ έχω αυτή την ερώτηση. Δηλαδή,
αυτή
πραγματικά
υποκρισία.
Προτιμάτε αυτή την υποκρισία
ναι.
από το να βγαίνει ο άλλος μπροστά και να μιλάει ευθέως? Και το γεγονός ότι δεν έχουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια LGBT ΛΟΑΤΚΙ πολιτικούς, βέβαια τώρα έχουμε ξεκινήσει και έχουμε ευτυχώς, Αλλά και αυτό είναι φοβερό.
Το να κάνει κάποιος coming out, ότι θέλει ευαλωτότητα, θέλει κουράγιο, θέλει θάρρος, αλλά είναι και οι straight διάσημοι της χώρας που δεν τοποθετούνται. Αυτό εμένα με ξεπερνάει τώρα. Δηλαδή τώρα και ξέρετε για ποια ονόματα αναφέρομαι, τα πολύ μεγάλα αστέρια τώρα, έτσι. Δηλαδή ελάχιστοι άνθρωποι έχουν πάρει θέση υπέρ της κοινότητας.
Ναι, γιατί αν στην Ελλάδα
Πετρίστης δηλώσεις... και οικογένεια τώρα, εντάξει, τα γνωστά.
Εννοείται αυτό. Αν στην Ελλάδα δηλώσεις ότι είσαι ΛΟΑΤΚΙ, σε πολλές περιπτώσεις στιγματίζεσαι. Αλλά για μένα υπάρχουν και κάποιες, ας πούμε, κάποια επαγγέλματα που δεν γίνεται να μην είσαι out. Δηλαδή, για μένα δεν θα μπορούσα να κάνω ψυχοθεραπεία και να λέω ψέματα. Ναι, γιατί η ψυχοθεραπεία βασίζεται στην αμοιβαία εκτίμηση, στην εμπιστοσύνη.
Και στο ξεγύμνομα του εαυτού. Τώρα πώς θα γίνει αλλιώς.
Ακριβώς.
Αφού το κάνει ο θεραπευόμενος, θα το κάνεις και εσύ.
Ακριβώς. Και στη θεραπευτική αυτοαποκάλυψη. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να είναι πιο θεραπευτικό.
Ναι, ναι.
Αν χρησιμοποιείται βέβαια σωστά. Έτσι και.
Και φτάνουμε στην ομοφοβία, η οποία ομοφοβία. Είναι εκεί, ελοχεύει στη γλώσσα, στις λέξεις που χρησιμοποιούμε κάθε μέρα. Εγώ πιάνω τον εαυτό μου να λέω λέξεις, δεν θα τις πω τώρα, κακές, που τις λέω έτσι, βρίζω ας πούμε και τις λέω και λέω αυτά είναι ομοφοβικά, μην τα ξαναπείς. Είναι παντού η ομοφοβία και το βλέπεις σε συζητήσεις κάθε μέρα τώρα και ο σεξισμός και το βλέπεις σε συζητήσεις, το βλέπεις... Τι να πω τώρα, ακούω από μορφωμένους ανθρώπους που δεν μ' αρέσει και να τη λέω τη λέξη μορφωμένους, αρκεί να μην προκαλούν. Τι θα πει αρκεί να μην προκαλούν. Εμένα προσωπικά μου την έχουν. Αρκεί να μην μου την πέφτουν. Εμένα προσωπικά μου την έχουν πέσει άντρες και χωνιώσει να πρέπει να πάρω την αστυνομία τηλέφωνο. Δηλαδή.
Οι άνθρωποι που βάσει τη δική μου εμπειρία θα σου μιλήσω.
Είναι ομοφοβικοί.
Οι άνθρωποι, ναι, είναι πάρα πολύ ομοφοβικοί, ειδικά στην Ελλάδα. Είναι ομοφοβικοί, τρανσφοβικοί, λεσβιοφοβικοί,
ναι, ναι.
Αμφιφοβικοί, δεν είναι μόνο μία η φοβία. Αλλά από δική μου προσωπική εμπειρία και από τη δουλειά που κάνω τόσα χρόνια βλέπω ότι ένας άνθρωπος που έχει σταθερή αίσθηση της ταυτότητάς του, και δεν εννοώ μόνο του σεξουαλικού προσανατολισμού του, γιατί υπάρχει ένα μπέρδεμα εκεί πέρα. Δεν είναι απαραίτητα κάποιος κρυφός γκέι, εάν είναι ομοφοβικός. Μπορεί και να είναι, αλλά όταν λέω να έχει σταθερή αίσθηση της ταυτότητάς του, εννοώ να πατάει
είναι.
Στα πόδια του, να ξέρει ποιος είναι σαν άνθρωπος.
Ναι, ναι.
Δεν απειλείται από κάτι τέτοιο.
Καλή, σε καμία περίπτωση επιβεβαιώνω.
Ακριβώς.
Ναι, ναι, ναι. Εγώ όταν μου την έπεσε η γυναίκα, υπάρχει γούστο γυναίκα τώρα. Τι να κάνουμε.
Έτσι.
Δηλαδή. Ναι.
Επίσης, αυτό που είπες είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι η ομοφοβία με το σεξισμό πάει μαζί, έτσι.
Βέβαια, βέβαια. Και το ρατσισμό, όλα μαζί. Και τα τρία.
Ακριβώς.
Και τα τρία.
Όταν ένας άντρας θέλει να βρει έναν άλλον, μπορεί να τον αποκαλέσει με κάτι που να θυμίζει γυναικείο, ας πούμε.
Ναι, ναι, ναι. Ναι.
Έτσι.
Ναι, 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 ναι.
Οπότε εκεί πέρα βλέπουμε πόσο ο σεξισμός συνδέεται με την ομοφοβία.
Και όταν σκέφτομαι το bullying που έχει φάει αυτή η κοινότητα από πάρα πολύ μικρή, δηλαδή όταν. Στο σχολείο που τα παιδιά είναι σκληρά και άφιλτρα, μπορεί να κάνουν bullying σε ένα παιδάκι που φοράει γυαλιά, ας πούμε. Πόσο μάλλον εάν αρχίσει και είναι έτσι.
Εμείς έχουμε πάρα πολλά περιστατικά και τα ακούμε κάθε μέρα. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχουν σκληρά παιδιά. Πιστεύω ότι υπάρχουν σκληροί και κακοποιητικοί γονείς. Έχω δουλέψει με πάρα πολλά ΛΟΑΤΚΙ παιδιά, γιατί... Είναι ο πληθυσμός που κατά κάποιο τρόπο εμένα με προτιμάει, ειδικά είναι οι άνθρωποι, γιατί νομίζω ότι μιλάμε και κάπως την ίδια γλώσσα.
Ναι.
Ο εξευτελισμός, η κακοποίηση που έχουν φάει από τους γονείς τους, εμένα με εξοργίζει. Και γι' αυτό πολύ συχνά δεν δέχομαι τέτοιους γονείς. Δεν θα δεχτώ δηλαδή έναν γονέα, ο οποίος ξέρω πάρα πολύ καλά ότι έχει φερθεί έτσι στο παιδί του. Θα δεχτώ έναν γονέα που θέλει να υποστηρίξει το παιδί του και μπορώ και εγώ να τον βοηθήσω να τον υποστηρίξω, όπως οι τρανς γονείς που έρχονται στο σωματείο. Οι τρανς γονείς, δηλαδή οι γονείς τρανς παιδιών, έτσι.
Ναι,
αλλά και
ναι.
Οι τρανς γονείς που έχουν παιδιά, έτσι, οι οποίοι είναι και αυτοί μια ομάδα ανθρώπων που τους.
Ναι, αυτό τώρα. Είναι έξω, δύο τώρα οι κατηγορίες. Ένα που τα παιδάκια είναι στην ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, και τώρα πια μιλάμε και στην Ελλάδα παιδάκια που προέρχονται από γκέι γονείς, από λεσβίες μητέρες. Έτσι, σωστά δεν το λέω. Λεσβίες γονείς. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι είναι και οι δύο προκλήσεις αυτές τώρα.
Βέβαια.
Και αυτά έχω να σας πω σε εσάς τους γονείς που ακούτε, αν και μας ακούτε και γονείς και από όλο τον πλανήτη, που εκεί ίσως σε πιο βόρειες χώρες είναι πιο ήδη μια καθημερινότητα. Και τώρα στην Ελλάδα αυτό θα γίνεται καθημερινότητα. Και πρέπει να εξοπλιστούμε όλοι με το πώς να τα χειριζόμαστε αυτά τα πράγματα. Mm. Δηλαδή, όταν κάποιος γονιός έχει ένα παιδάκι 3 χρονών, 4 χρονών και μιλάει μπροστά στο παιδί του για τους ανθρώπους αυτούς με πολύ μειωτικούς όρους, που όλοι ξέρουμε και θα τους πω τώρα, δεν γίνεται. Εκείνος είναι λούγκρα, ή ξέρω εγώ, ή κάτι άλλο. Μετά αυτό το παιδάκι, πώς θα πει στον γονιό του ότι ξέρεις, εγώ δεν ξέρω πώς γίνεται το coming out σε αυτές τις ηλικίες. Mm. Πώς θα νιώσει ασφάλεια για να πει κάτι τέτοιο. Mm. Οπότε ας προσέχουμε πώς μιλάμε οι ίδιοι μας, γιατί δεν ξέρεις ποτέ πώς θα φέρνει η ζωή. Mm.
Βέβαια. Έτσι είναι και όχι μόνο αυτό. Ακόμα και το παιδί να μην ανήκει στην ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα.
Είναι οι συμμαθητές του.
Μπράβο. Θα πάρει το μήνυμα και θα πάει στο σχολείο και θα κακοποιήσει ένα ΛΟΑΤΚΙ παιδί.
Έτσι, βέβαια.
Και θα θεωρεί ότι αυτό που κάνει είναι και πολύ αντρικό και πολύ λειτουργικό. Ουσιαστικά.
Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Γιατί τα παιδιά μιμούνται. Mm. Και όταν αυτό το έχει δει, πώς μιλάμε στα παιδιά για αυτά τα θέματα.
Τους τα εξηγούμε αναλυτικότατα, εξηγούντας τους ότι ο κάθε άνθρωπος είναι τελείως διαφορετικός και ότι, ότι η διαφορετικότητα των ανθρώπων είναι ατελείωτη.
Ναι, ναι, ναι. Έτσι, ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί σε τελική ανάλυση. Mm-hmm.
Και ότι ο σεβασμός είναι πάρα πολύ σημαντικός, ανεξαρτήτως το πώς μοιάζει κάποιος εμφανισιακά, αν έχει άλλο χρώμα, αν είναι ένας άνθρωπος που είναι σε καροτσάκι ή αν είναι ή οποιαδήποτε διαφορετικότητα. Γιατί όλα αυτά εγώ τα βλέπω ως διαφορετικότητες.
Έτσι είναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Mm. Με περισσότερα κιλά, πιο λίγα κιλά, πιο λευκό δέρμα, πιο κόκκινα μαλλιά, φακίδες. Δηλαδή τώρα και αυτή είναι και η μαγεία.
Mm. Ακριβώς, ακριβώς. Κάποτε έτρωγαν οι κακοποίησεις οι αριστερόχειρες, ας πούμε.
Βέβαια, βέβαια.
Έτσι.
Στο τελευταίο ταξίδι που έκανα στη Νέα Υόρκη, που εδώ στην Ελλάδα να έχω συναναστραφεί transgender, μάλλον να το πω σωστά, άτομο, νομίζω μου έχει συμβεί μία φορά στη ζωή μου. Mm-hmm. Λοιπόν, στη Νέα Υόρκη η transgender ήταν παντού, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι σε 3 φορές σε καταστήματα, δηλαδή... Έβλεπα έναν άντρα ντυμένο γυναίκα, έτσι. Μετά από 1 λεπτό ξεχνούσα. Έχα ένα πλάσμα απέναντί μου που μου συμπεριφέρεται με φοβερό επαγγελματισμό. Δηλαδή τώρα τα λέω έτσι λίγο απλοϊκά, αλλά δεν ξεχνούσα εκείνη την ώρα αν με εξυπηρετούσε άντρας γυναίκα. Με εξυπηρετούσε ένας άνθρωπος. Έβλεπα κόσμο ο οποίος ήταν... Έβλεπα στο δρόμο 2 μαμάδες με το παιδάκι τους. Έβλεπα σε καταστήματα να είναι άνθρωποι, πώς είναι η Κοντσίτα. Που η Κοντσίτα, ας πούμε, φαντάζομαι θα δυσκολεύει ένα γονιό να τον ρωτήσει «Μπαμπά, τι είναι αυτό που βλέπω τώρα». Mm-hmm. Δηλαδή έβλεπα μία σερβιτόρα η οποία ήταν άντρας, ήταν ντυμένη γυναίκα και είχε και ζωγραφισμένο ένα. Δηλαδή εγώ το μόνο που θα έλεγα είναι ότι αυτή η γυναίκα ή ο άντρας, δεν ξέρω τι, πόσο, αυτός ο άνθρωπος γουστάρει να είναι έτσι. Mm-hmm. Και αυτός είναι ο κερδισμένος αυτή τη στιγμή, γιατί εκφράζεται. Mm-hmm. Και ο άλλος είναι ο loser που κάθεται τώρα και ασχολείται με τον, με τον άλλον που βγαίνει τώρα έξω. Δηλαδή εντάξει, ας πούμε.
Mm-hmm. Ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και τα παιδιά καταλαβαίνουν. Δηλαδή, και
βέβαια τα παιδιά καταλαβαίνουν.
Έτσι. Υπάρχει ένα τεράστιο άγχος με τους γονείς ότι κάτι θα συμβεί στο παιδί. Ναι, βεβαίως και κάτι θα συμβεί στο παιδί, αν το βγάλεις σε μια κοινωνία και το εφοπλίσεις με μίσος και επιθετικότητα απέναντι σε οτιδήποτε διαφορετικό. Έτσι καταστρέφονται οι ψυχοσυνθέσεις των παιδιών και από την απόρριψη. Δεν καταστρέφονται από την επαφή με τη διαφορετικότητα. Αντιθέτως, ανοίγουν οι εγκέφαλοι και εξελίσσονται πολύ περισσότερο σαν άτομο.
Ναι. Έτσι. Δηλαδή πρέπει να το προσεγγίζουμε με αγάπη στα παιδιά και να τους εξηγούμε, έτσι.
Ναι,
και για τους μαθητές τους και για τους δασκάλους. Μπορεί κάπως δάσκαλος επίσης να είναι, έτσι.
Έχουμε δασκάλους που είναι και τρανς άνθρωποι και πολύ συχνά δυστυχώς ζουν 2 διαφορετικές ζωές. Διότι αν αποκαλύψουν την ταυτότητά τους, τη δουλειά τους...
Αυτά είπαμε και με την κύρια Παπαζήση, ναι.
Είναι πολύ πιθανόν ότι δεν θα έχουν δουλειά. Γιατί οι τρανς άνθρωποι ιδιαίτερα στην Ελλάδα είναι αποκλεισμένοι.
Δηλαδή στην Ελλάδα πραγματικά αναρωτιέμαι για το ποσοστό των τρανς ανθρώπων που ζουν κανονική ζωή.
Ναι, πρέπει είναι να είναι ένα... Αλλά στις μικρές ηλικίες γίνονται όλο και περισσότερα. Γιατί εντάξει, έχουμε κάνει πολύ μεγάλο αγώνα μέσω του σωματείου και σιγά σιγά τα δικαιώματα κερδίζονται. Δηλαδή δεν έχει καμία σχέση ένας 25χρονος τρανς άνθρωπος τώρα από ό,τι ήταν πριν 25 χρόνια. Έχουν αλλάξει τα πράγματα πάρα πολύ. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν έχουμε ακόμα αποκλεισμό. Αυτό δεν σημαίνει ακόμα ότι δεν έχουμε παιδιά που τα πετάνε από το σπίτι τους οι γονείς επειδή ανακαλύπτουν ότι είναι τρανς. Ή γκέι ή ΛΟΑΤΚΙ γενικότερα.
Συμβαίνει αυτό.
Ναι, συμβαίνει ακόμα. Τώρα, πρόσφατα είχαμε στο σωματείο δύο περιστατικά από νέα παιδιά που τα έδιωξαν οι γονείς τους και τα πετάξανε στον δρόμο.
Και τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση μετά?
Προσπαθούμε όσο μπορούμε να τα υποστηρίξουμε οικονομικά, νομικά και ίσως να βρουν κάποια δουλειά. Συνήθως φιλοξενούνται σε σπίτια άλλων ΛΟΑΤΚΙ ανθρώπων. Γενικά η κοινότητα ευτυχώς αγκαλιάζει. Δεν αφήνει αυτά τα παιδιά στον δρόμο όπως κάνουν οι γονείς τους.
Ναι. Παιδιά που είναι από τέτοιους γονείς. Φαντάζομαι λίγο θα αυξάνεται και αυτό.
Εννοείς παιδιά που να είναι από ΛΟΑΤΚΙ γονείς?
Ναι.
Παιδιά από ΛΟΑΤΚΙ γονείς υπήρχαν πάντα. Απλά
υπήρχαν
κρυφά, δεν έχει αλλάξει κάτι.
Από την αρχή του ανθρωπίνου είδους.
Ακριβώς. Και ερχόμαστε πάλι στην υποκρισία που λέγαμε
πριν.
Που αναγκαστικά οι ΛΟΑΤΚΙ άνθρωποι όμως κρυβόντουσαν και ζούσαν διπλές ζωές.
Τώρα είναι λέει πιο πολύ, κατάλαβες. Ναι. Έγινε κάτι τώρα και βγήκαν από τις ντουλάπες. Οι άνθρωποι νιώθουν λίγο πιο ασφάλεια. Λίγο πιο πολύ και ζουν μια κανονική ζωή και όχι υποκριτική να παντρεύονται το άλλο φίλο για να είναι οι γονείς καλά και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
Έτσι, ακριβώς. Τους επηρεάσαμε και τους κολλήσαμε.
Και αυτό τώρα θα έλεγα. Είναι και αυτός ο άλλος ομοίος, ότι είναι κολλητικό.
Εννοείται αυτό το πράγμα.
Ότι είναι κολλητικό, ναι.
Εγώ το ακούω πάρα πολύ συχνά αυτό και το ακούω και από γονείς ότι το παιδί μου έμπλεξε με κάποιες παρέες.
Ναι.
Δηλαδή, οι κακές παρέες εντός εισαγωγικών, όπως τις βλέπουν οι γονείς, δεν μπορούν να μετατρέψουν το παιδί ούτε σε τρανς, ούτε σε ένα παιδί που να είναι γκέι, ας πούμε. Το οποίο πιθανό όμως είναι να το επιτρέψουν να εκφραστεί. Αυτό βλέπουν ως κακές παρέες πολύ συχνά οι γονείς. Έτσι. Εγώ θέλω να πω ότι εδώ στη Θεσσαλονίκη έχετε ένα πολύ δυνατό κομμάτι του σωματείου μας. Που κάνει φοβερή δουλειά. Τα παιδιά δουλεύουν πάρα πολύ. Με επικεφαλή τον Τάσο τον Ζαρίφη.
Δεν τον ξέρω αυτόν. Τον άλλον μου έχουν πει. Τον. Πες τον Αχατζή.
Ο Σταύρος Μπουφίδης. Θα φτάσω και εκεί. Ναι. Ο Σταύρος Μπουφίδης είναι ο ψυχιατρός μας στο σωματείο. Ο Τάσος ο Ζαρίφης είναι γραμματέας περιφέρειας. Είναι υπεύθυνος και δουλεύει όλο το κομμάτι του σωματείου. Τώρα βέβαια γίνανε εκλογές και θα μπει σε άλλη θέση. Δεν έχει σημασία, αλλά κάνει φοβερή δουλειά. Ναι. Αυτό το λέω γιατί οποιαδήποτε ΛΟΑΤΚΙ παιδί έχει κάποια ανάγκη στη Θεσσαλονίκη μπορεί να απευθυνθεί στο σωματείο εδώ και να λάβει την κατεύθυνση και την υποστήριξη που χρειάζεται.
Ναι.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το πούμε, γιατί μπορεί κάποιο παιδί να νιώθει αποκλεισμένο ή να μην έχει που να μιλήσει. Και όταν έχουμε παιδιά που δεν έχουν που να μιλήσουν, μπορεί να καταλήξουν και σε αυτοκτονία. Έτσι. Έχουμε πολλά τέτοια περιστατικά και απόπειρες από παιδιά που δεν ξέρουν πού να απευθυνθούν.
Ναι, είναι το παράδειγμα που είπα πριν. Αν κάποιος ακούει τους γονείς του να μιλάνε έτσι, πώς θα κάνει coming out αυτό το παιδί στους γονείς του μετά?
Ακριβώς. Γιατί σου λέει ο πατέρας μου θα με σκοτώσει.
Θα με πετάξει στον δρόμο.
Έτσι
είναι.
Αυτό.
Και τη Δήμητρα Κογκίδου φυσικά που κάνει και τη φοβερή δουλειά στα social media και με τα παιχνίδια που είναι και για τα δύο φύλλα. Και έχω πάει σε μια ημερίδα που την άκουσα να μιλάει και έλεγε για το κακό που γίνονται στους άντρες που επειδή ακριβώς τους μεγαλώνουν ότι πρέπει να είναι μαχητές, να μην μπορούν να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους αργότερα. Και δεν είναι τυχαίο, χθες που διάβασα το ποσοστό με τις αυτοκτονίες τα τελευταία, ξέρω εγώ, 5 χρόνια, που το ποσοστό των αντρικών αυτοκτονιών είναι δεκαπλάσιο από το ποσοστό των αυτοκτονιών των γυναικείων, που δεν είναι τυχαίο.
Όχι, δεν είναι καθόλου τυχαίο. Το βλέπουμε εμείς στο γραφείο μας καθημερινά. Τη δυσκολία που έχουν οι άντρες να αναγνωρίσουν, δεν μπορούν καν να αναγνωρίσουν τα συναισθήματά τους. Και εκεί πάμε σε έναν όρο που είναι πάρα πολύ σημαντικός για όλο αυτό που συζητάμε, που είναι ο όρος της ενδοβολής.
Τι θα πει αυτό?
Η ενδοβολή είναι ένας μηχανισμός άμυνας, είναι ένας μηχανισμός διακοπής της επαφής, όπως λέμε στην Gestalt. Το οποίο είναι τι? Είναι σαν να είναι ένα πρόγραμμα σε έναν υπολογιστή. Ναι. Που σε εγκαθιστούν οι γονείς σου από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Είναι αντιλήψεις, πεπιθήσεις, στάσεις, συμπεριφορές, οι οποίες το παιδάκι τις καταπίνει αμάσιτες.
Τις κολλάει σαν ιό στο σπίτι.
Ακριβώς. Δηλαδή η ομοφιλοφιλία μπορεί να μην κολλιέται σαν ιό, αλλά η ενδοβολή κολλιέται.
Ναι.
Και αυτό είναι σημαντικό να το πούμε. Δηλαδή. Και το χαρακτηριστικό που έχει η ενδοβολή είναι ότι πάει αντίθετα, να πούμε και λίγο γκεστάλτ, πάει αντίθετα στη ροή του οργανισμού.
Ναι.
Δηλαδή είναι ένα παιδάκι 5 χρονών, αγοράκι, έτσι, και πέφτει την ώρα που παίζει και χτυπάει το γόνατό του και πάει να βάλει τα κλάματα.
Ναι, ναι. Οι άντρες πάει... δεν κλαίνε.
Ακριβώς. Και πάει από πάνω, πάνε οι μπαμπούλες λοιπόν από πάνω. Και το αρχίζουν στον βομβαρδισμό αυτών των ενδοβολών. Έτσι, τι θα γίνει, παιδάκι μου, πούστης.
Δηλαδή, ναι, βέβαια, βέβαια.
Έτσι, τι είσαι, καμιά γυναικούλα, είσαι και κλαίς. Δηλαδή,
ναι, έτσι,
βομβαρδισμός.
Έτσι είναι, έτσι είναι. Εκεί, η λοιπόν, γλώσσα είναι φοβερά κακοποιητική. Οι λέξεις έχουν σημασία που χρησιμοποιούμε. Μην κάνεις ένα αδερφή. Αυτό δεν λέμε.
Βέβαια, εννοείται.
Όλοι τα λέμε αυτά, έτσι. Μας βγαίνουν κάθε μέρα. Δεν είναι ότι να νιώθουμε και άσχημα. Αυτό θέλει δουλειά τώρα. Να το βρίσκουμε και να λέμε, όπα, κοίτα τώρα τι είπες.
Ακριβώς. Αναγνώριση, αποδοχή, αλλαγή. Τα τρία α λέμε στην Gestalt. Αρχικά να το αναγνωρίσουμε. Αναγνώριση, αποδοχή, αλλαγή.
Ναι.
Να το αναγνωρίσουμε καταρχάς ότι το κάνουμε. Πότε το κάνουμε, κάτω από ποιες συνθήκες. Να αποδεχτούμε ότι εμείς έχουμε την ευθύνη που το κάνουμε.
Ναι.
Δεν φταίει η κοινωνία. Δεν είναι κάτι που είναι πάρα πολύ συνηθισμένο. Οπότε έλα μωρέ τώρα. Εντάξει, κάνουμε και ένα χιουμοράκι. Δεν είναι χιουμοράκι.
Αυτό.
Ο σεξισμός, η ομοφοβία δεν είναι χιουμοράκι.
Αν σκεφτεί κανείς, όλοι μας, πόσες φορές έχουμε βρεθεί σε παρέες που έχει γίνει τέτοιο χιουμοράκι, είναι για να βάλεις τα κλάματα.
Mm.
Και ειδικά άμα αρχίζει. Δηλαδή, εγώ σκέφτομαι. Ξέρω ανθρώπους που δεν έχουν γκέι φίλους, π.χ. Αυτές που δεν έχετε κανένα γκέι φίλο, αναρωτηθείτε λίγο πόσο ομοφοβικός μπορεί να είσαι, ώστε να μην νιώθει κανένας ασφαλής γύρω σας να είναι ο αυτός του. Συνέχισε λίγο.
Ναι, και ναι, αυτό που έλεγα είναι ότι το παιδάκι εκείνη τη στιγμή το καταπίνει αυτό.
Ναι,
έτσι,
ναι,
και
ναι,
το καταπίνει αμάσιτο. Και αυτό πάει αντίθετα στη ροή του οργανισμού. Ο οργανισμός θέλει να κλάψει. Έτσι, πάει αντίθετα στη ροή και μετά μαθαίνει αυτό το παιδί να μην κλαίει. Συσσωρεύεται και πολύ συχνά αυτή η συσσόρευση μπορεί να γίνει και ψυχοσωματικό. Έτσι.
Επιθετικότητα αργότερα.
Βέβαια, βέβαια. Γιατί αν βγει σε επιθετικότητα, κάπως αναστρέφεται όλο αυτό και βγαίνει προς τα έξω. Οπότε, ναι, δεν είναι λοιπόν τυχαίο που έχουμε περισσότερες αυτοκτονίες ανδρών. Ένας άνθρωπος που δεν του έχει επιτροπεί ποτέ να εκφραστεί στη ζωή του, κάποια στιγμή μπορεί να καταφύγει σε κάτι που είναι πολύ βίαιο.
Και θα καταφύγει. Γι' αυτό βλέπουμε τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες βασικά. Που συζητάνε πάρα πολύ για την τοξική αρενοπότητα. Γίνεται αυτή η κουβέντα τώρα. Αυτό το man up που λέμε, δηλαδή γίνει άντρας, ας πούμε. Και πια μεγάλα ονόματα αρχίζουν και συζητάνε σε διάφορες συνέδρια, φόρουμ, σε εκπομπές. Και είναι ωραίο αυτό που γίνεται αυτός ο διάλογος πια. Και στην Ελλάδα θα γίνει.
Ναι, ναι, έχει ήδη ξεκινήσει και γίνεται. Γιατί βλέπουμε καθημερινά το ποσοστό των γυναικοκτονιών, το ποσοστό των κακοποιήσεων που κατά κύριο λόγο σε βίαιο και σωματικό επίπεδο είναι τα μεγαλύτερα τα ποσοστά από άντρες. Έτσι, αυτό το γνωρίζουμε.
Βέβαια.
Και αυτό είναι κάτι που χρειάζεται να αλλάξει. Γιατί το ακούμε καθημερινά. Αυτό και ναι, μας έχει γίνει φυσιολογικό κάθε μέρα να σκοτώνεται μια γυναίκα. Κυρίως από τον σύντροφό της ή από κάποιον άνθρωπο μέσα από την οικογένεια, ναι, από τον πατέρα της.
Από τον πατέρα, αυτά τα δύο είναι. Πατέρας, αδερφός, σύντροφος.
Ακριβώς.
Για το φίλο της.
Mm. Και μετά μιλάμε για την Ανατολή και λέμε ότι οι κοινωνίες αυτές είναι οπισθοδρομικές.
Ναι, ναι,
τα βλέπουμε εδώ
Ιράν,
κάθε μέρα.
Την Τουρκία. Ενώ εμείς είμαστε μέσα στην προοδευτικότητα. Και βλέπω και πολλά brands που. Στοιχίζονται με αυτή την τάση. Δηλαδή βλέπω αρκετά μεγάλα ονόματα, ακόμα και στην Ελλάδα, να είναι σπόνσορες π.χ. και στο Athens Pride και στο Θεσσαλονίκη Pride. Είναι επιδοφόρα αυτά.
Ναι, βέβαια, βέβαια. Έχει αρχίσει ο κόσμος και καταλαβαίνει πόσο σημαντικό είναι το να γίνει σύμμαχος στη διαφορετικότητα, γιατί τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι. Δηλαδή και τα ΛΟΑΤΚΙ δικαιώματα είναι ανθρώπινα δικαιώματα.
Ναι, δεν το συζητάω τώρα αυτό, δεν το συζητάω. Και πρέπει να αρχίσουμε να συζητάμε. Και στα σχολεία τώρα αυτό είναι κάπως υποχρεωτικό, λίγο βλακεία. Να ενημερωθούν τα σχολεία δηλαδή για αυτά τα πράγματα. Ή να αποκείται στο σχολείο.
Η πρόσβαση στα σχολεία είναι ακόμα αρκετά δύσκολη. Αλλά ήδη έχει γίνει αρκετή δουλειά από την ομάδα των ΛΟΑΤΚΙ εκπαιδευτικών. Και έχουμε εκπαιδεύσεις. Δηλαδή αλλάζουν τα πράγματα σιγά σιγά.
Να πηγαίνετε δηλαδή στο σχολείο και να ενημερώνετε και τα παιδιά και το.
Για μένα είναι απαραίτητο. Για μένα είναι απαραίτητο αυτό.
Τι, όχι απλά απαραίτητο. Νομίζω αυτό πρέπει να ήταν ήδη. Δηλαδή, η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση είναι κομμάτι της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης.
Αντιδράει όμως η κοινωνία και αντιδράει και η Εκκλησία.
Ναι, ναι, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Να τα λέμε,
αντιδράσεις...
να τα λέμε όλα. Αυτά.
Έχουμε και τις αντιδράσεις της Εκκλησίας πάντα όταν πάει να συμβεί κάτι στην Ελλάδα το οποίο έχει να κάνει με εξέλιξη.
Ναι,
τουλάχιστον
ναι.
Στα δικά μας τα δικαιώματα.
Στα δικά στα δικαιώματα. Και, είναι, και τώρα ακούω τη φωνή της κυρίας Παπαζήση να λέει και είναι ντροπή.
Βέβαια.
Αυτοί οι άνθρωποι να ταλαιπωρούνται, δεν είναι το απλό το λέω. Να τους σκοτώνουνε, για αυτές τις προτιμήσεις, για τον τρόπο ζωής που έχουν επιλέξει τέλος πάντων. Mm-hmm. Για κάτι που δεν με αφορά. Mm-hmm. Όπως το είπε η κυρία Παπαζής, δεν με αφορά. Mm-hmm. Θέλει ο άλλος να ντυθεί έτσι έξω. Τι με νοιάζει εμένα, δηλαδή. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτή την ομοφοβία, πραγματικά. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
Αν η ταυτότητα του ανθρώπου, ο οποίος σοκάρεται, προσβάλλεται, δυσκολεύεται, δεν αντέχει, δεν είναι συμπαγής και σταθερή, σίγουρα μπορεί να οδηγηθεί σε μια ομοφοβική κρίση. Ναι. Κάποιοι ηθοποιοί είχαν πει: δεν είναι, η ομοφοβία δεν είναι φοβία, είσαι απλά μαλάκας. Δεν είναι όμως τόσο
έτσι
απλό.
Είναι, έτσι είναι, έτσι είναι.
Δεν είναι όμως τόσο απλό, γιατί βλέπουμε αντιδράσεις φοβίας. Όταν ένας άνθρωπος κάθεται δίπλα σε ένα γκέι και αρχίζει και υδρώνει και χτυπάει η καρδιά του δυνατά και αντιδράει.
Δεν
συμβαίνει, βέβαια, συμβαίνει.
Α, θα τρελαθώ. Ναι, αυτό με το μαλάκα το έχω ακούσει και εγώ το. Αυτό είναι πολύ πετυχημένο. Mm. Καλά, τώρα εμείς εδώ πέρα σήμερα έχει ανακοινωθεί πριν κάποιες μέρες τώρα ότι θα γίνει straight pride, δηλαδή γελία πράγματα τώρα. Mm. Γελία πράγματα.
Ναι. Εντάξει, και αυτά τα πράγματα είναι γραφικά.
Αυτά να είναι, δεν είναι πραγματικά. Αρκεί λέει να μην προκαλούν. Mm. Μα η σεξουαλικότητά σου είναι αυτός που είσαι και το δείχνεις κάθε μέρα με κάθε πιθανό τρόπο έξω.
Και έχει να κάνει και με το δικαίωμά μας να συμβιώνουμε, με το δικαίωμά μας να υιοθετούμε παιδιά, έτσι, να παντρεύεται κάποιος να θέλει να παντρευτεί. Εγώ προσωπικά είμαι εναντίον του γάμου, αλλά στηρίζω το δικαίωμα κάποιου που θέλει να παντρεύεται να παντρευτεί. Ναι, ναι, ναι. Έτσι,
Σπίτι μου θα έρθει να μείνει. Να έχω έρθει, να έπρεπε με κάθε γάμο γκέι ανθρώπου να τον φιλοξενούσα τα αναγκαστικά σπίτι σας, να βγείτε να πείτε έξω. Δεν θέλω.
Ναι, ναι. Είναι και αυτό το θέμα ότι ό,τι θέλει να κάνει.
Εγώ πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μπορώ να το... Την ομοφοβία δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ. Δηλαδή ότι πρέπει να ψηφίσουμε αν περιλαμβάνει τους ανθρώπους αυτούς. Μα γιατί να μην παντρεύονται αυτοί οι άνθρωποι με όποιον θέλουν? Δεν πάνε να παντρευτεί και με την καρέκλα εδώ απέναντί μου. Εμένα τι με νοιάζει?
Γιατί λέει ότι καταστρέφουμε με αυτόν τον τρόπο την παράδοση του γάμου και τη φυσιολογική οικογένεια. Οι οποίες οικογένειες, όπως ξέρουμε τόσα χρόνια, είναι πάρα πολύ επιτυχημένες.
Είδαμε που έχει πάει ο πλανήτης με αυτό το παραδοσιακό πετυχημένο μοντέλο. Και αυτά τα εγκλήματα που γίνονται μέσα σε αυτές τις οικογένειες της straight. Mm. Έχουμε δει όλοι μας πραγματικά τώρα.
Βέβαια, ακριβώς. Τώρα ως προς το straight pride, εντάξει, εγώ δεν έχω να πω κάτι. Δηλαδή...
Να μην πεις τίποτα. Είναι το πιο γελίο που υπάρχει. Τα είπε όλο ο Γιάννης Μπουτάρης για αυτούς. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ντροπή. Μόνο στη Θεσσαλονίκη θα μπορούσαν να γίνουν αυτά.
Ναι, όχι, εντάξει, έχουμε και στην Αθήνα τέτοια κρούσματα.
Α, έχετε βέβαια... και στην Αθήνα.
Έχουμε και στην Αθήνα αντιδράσεις, δεν έχουμε βέβαια straight pride, αλλά έχουμε αντιδράσεις. Έχουμε... και πολύ συχνά μας ρωτάνε για ποιο λόγο να είστε περήφανοι. Και εγώ δεν είμαι περήφανος, ας πούμε, που είμαι straight. Και βλέπουμε ότι οι άνθρωποι έχουν άγνοια. Δηλαδή δεν καταλαβαίνουν καν το τι συμβαίνει. Δεν καταλαβαίνουν ότι οι ΛΟΑΤΚΙ άνθρωποι χρειάζεται να επιβιώσουν. Και γι' αυτό είναι περήφανοι. Δεν είναι περήφανοι επειδή είναι ΛΟΑΤΚΙ. Ναι, είναι περήφανοι γιατί έχουν επιβιώσει. Είναι περήφανοι γιατί έχουμε καταφέρει να κερδίσουμε τα δικαιώματά μας και σιγά σιγά να μπορούμε να βγαίνουμε.
Να έχουν μια δουλειά όπως σε όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι. Να βγαίνουν χεράκι-χεράκι με τον σύντροφό τους και να μην νιώθουν απειλή ότι κάποιος θα με πλακώσει το ξύλο στη γωνία. Mm.
Ναι, για να μην ξεχάσουμε τώρα και την υπόθεση του Ζακ. Έτσι. Είχαμε την τραγική υπόθεση που τον Ζακ το ξέραμε όλοι και ήταν κάτι που μας στεναχώρησε πάρα πολύ. Ήταν ένα περιστατικό το οποίο ήταν φοβερά σοκαριστικό και δύσκολο για την κοινότητα και μας θυμίζει ότι δεν έχει τελειώσει η δουλειά μας. Γιατί σκοτώνουν.
Τώρα ξεκίνησε, τι δεν έχει τελειώσει.
Ακριβώς. Σκοτώνουν δικούς μας ανθρώπους στον δρόμο. Τους σκοτώνουν στον δρόμο.
Ναι.
Έτσι. Και οι ομοφοβικές επιθέσεις συμβαίνουν διαρκώς.
Για κουμάκι.
Βέβαια.
Κάποια χρόνια πριν, που ακόμα τρέχει αυτή η υπόθεση στο δικαστήριο.
Βέβαια, και το μήνυμα που παίρνουμε είναι ότι οτιδήποτε θεωρείται από αυτή την κοινωνία ως διαφορετικό κινδυνεύει.
Ναι,
δεν μπορεί να κυκλοφορήσει.
Δεν μπορεί να κυκλοφορήσει, βέβαια.
Έτσι.
Ναι. Και οι κοινωνίες που είναι. Δεν μ' αρέσει και το ανεκτικές, κατάλαβες. Δεν μ' αρέσει και αυτή η λέξη.
Συμπεριληπτικές, θα έλεγα εγώ.
Δηλαδή, ανέχεσαι ένα ζευγάρι τακούνια που φοράς όλη μέρα. Και τα ανέχεσαι να τα βάλεις όλη μέρα και θα τα βγάλεις. Αυτά τα πράγματα ανέχεσαι. Το άλλο πρέπει να το γιορτάζεις.
Mm,
δηλαδή, οι κοινωνίες που γιορτάζουν και αφήνουν τον κόσμο να είναι όπως πρέπει να είναι αυτές που συζητάμε τώρα. Δηλαδή, η Νέα Υόρκη είναι αυτή που είναι τώρα. Γιατί είναι μια γιορτή. Πραγματικά είναι. Η Νέα Υόρκη θεωρώ θα πρέπει να ήταν ένα αναγκαστικό ταξίδι. Γιατί για μένα δεν έχω πάει σε άλλη πόλη που να είναι τόσο πολύ γιορτή της διαφορετικότητας.
Mm, ναι, συμφωνώ, γιατί έχω σκεφτεί και εγώ.
Που έχω ζήσει στη Βαρκελόνη 3 χρόνια και ήταν εκεί πέρα οι άνθρωποι που είναι γκέι τουλάχιστον, ζουν κανονικά με τους straight. Δηλαδή, επίσης στη Βαρκελόνη το έχω δει πολύ αυτό, αλλά η Νέα Υόρκη είναι ένα άλλο, ένα επίπεδο πιο πάνω, ακόμα και από την Βαρκελόνη.
Ναι, είναι και το Greenwich Village.
Επίσης, παντού. Μα λες τώρα, γιατί σε κάθε μαγαζί υπάρχει και ένας transgender να δουλεύει και στην Ελλάδα ποτέ, γιατί άραγε δεν υπάρχει στην Ελλάδα?
Εκτός του ότι είναι αποκλεισμένοι οι τρανς άνθρωποι από την εργασία, για μένα κάτι που συνηθίζω να λέω είναι ότι η εξαναγκαστική σεξεργασία που συμβαίνει σε κάποιους τρανς ανθρώπους,
γιατί είναι η μόνη δουλειά που μπορούν να βρουν,
εξυπηρετεί και τα συμφέροντα της κοινωνίας. Δηλαδή βγαίνουν πολλά αποθυμένα
της
υποκριτικής κοινωνίας από έναν μέσο Έλληνα, ο οποίος είναι ένας κυριλέ κύριος με την κυριλέ τη δουλειά του και την κυριλέ την οικογένειά του. Ναι. Κάπου χρειάζεται να βγάλει τα αποθυμένα του. Και αυτά τα αποθυμένα πολύ συχνά βγαίνουν και στις εξεργάτριες.
Ναι.
Και αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο.
Ναι. Εμείς αυτά τα άτομα, τα transgender, πώς τα αποκαλούμε?
Τρανς.
Όχι. Εννοώ με την αντωνυμία. Εκεί θέλω να με διευκολύνεις λίγο.
Αν είναι τρανς γυναίκα. Έτσι.
Ναι.
Ή αν είναι τρανς άντρας,
έτσι, okay. Ναι. Δεν είναι.
Ναι.
Okay.
Ναι. Και εγώ αυτό που κάνω και είναι και κάτι που θέλω έτσι να εισάγω και στις εκπαιδεύσεις μου που κάνω σε ψυχοθεραπευτές, είναι η γλώσσα ουδέτερη ως προς το φύλο. Διότι όταν ανοίγει την πόρτα και μπαίνει ένας άνθρωπος μέσα στο γραφείο μας, δεν ξέρουμε τι είναι ο άνθρωπος αυτός.
Ναι.
Το γεγονός ότι κάπως μοιάζει εξωτερικά, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Μπορεί να είναι intersex, μπορεί να είναι trans,
ναι.
Μπορεί να είναι οτιδήποτε.
Και πώς να το λέμε δηλαδή?
Δεν χρησιμοποιώ γεια σας, καθίστε. Δηλαδή,
ναι, είναι πληθυντικό ευγενίας.
Είναι πάρα πολύ απλό. Στην αρχή πληθυντικό ευγενίας, γιατί εγώ μιλάω στον ελληνικό τη θεραπεία μου, αλλά
okay.
Θέλω να πω ότι μιλάμε με γλώσσα ουδέτερη προς το φύλο.
Ναι. Εκτός αν μας σου πει αυτός ο Σταύρος, ξέρω εγώ, ή
νίκη. Εκεί πέρα, ναι. Όταν αυτοπροσδιοριστεί το άτομο, βεβαίως και θα του μιλήσουμε στην αντωνυμία που αυτοπροσδιορίζεται ουσιαστικά.
Ναι.
Έτσι, γιατί το λεγόμενο misgendering, το να μιλάμε δηλαδή σε έναν άνθρωπο, να το επιφθαινόμαστε σε ένα άλλο φύλο από αυτό που αυτοπροσδιορίζεται, είναι πάρα πολύ κακοποιητικό.
Ναι, και έχει γίνει και μια εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση, θεωρώ. Όχι τώρα, είμαι σίγουρη.
Mm.
Δεν είμαι σίγουρη αν ήταν για την Caitlyn Jenner που μιλούσαν έτσι άσχημα.
Mm.
Ο μπαμπάς, ας πούμε, Καρντάσιαν, ενώ τώρα δεν είναι πια έτσι.
Ναι.
Είναι η Caitlyn Jenner. Τι να κάνουμε τώρα?
Ναι. Και δεν έχει σημασία κιόλας αν ένας άνθρωπος τρανς, φιλοδιαφορετικός, έχει αλλάξει τα έγγραφά του ή όχι. Από τη στιγμή που αυτοπροσδιορίζεται κάπως, υποχρεώμαστε να του μιλάμε με τον τρόπο
όπως
που θέλει
αυτός. Ναι.
Ακριβώς.
Ναι.
Έτσι. Και φαντάσου πόσο μάλλον όταν συμβαίνει αυτό στο σχολείο. Αυτός είναι ένας από τους πολύ βασικούς λόγους σε συνδυασμό με τον bullying και την κακοποίηση που τα τρανς παιδιά παρατάνεται το σχολείο. Έτσι, γιατί όταν ένα τρανς παιδί του κάνουμε misgendering καθημερινά, σε μια φάση κιόλας εφηβείας, που είναι μια πολύ επικίνδυνη φάση για τους τρανς ανθρώπους, γιατί είναι η φάση που αλλάζει το σώμα και έχουμε πάρα πολλές αυτοκτονίες. Δηλαδή, αν ένα παιδί έχει γεννηθεί με ανατομικό φύλο θηλυκό.
Ναι.
Έτσι. Αλλά νιώθει αγόρι, φαντάσου τι του συμβαίνει έτσι, κατά την εφηβεία που αρχίζει να μεγαλώνει το στήθος, ξεκινάει η έμεινος ρύση. Αυτή η φάση είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Και αν έρθει ένας καθηγητής, μια καθηγήτρια και αρχίσει και κάνει και το misgendering, το παιδί κινδυνεύει. Δεν είναι τα πράγματα απλά.
Αυτό την άλλη φορά που θα έρθεις, θα κάνουμε μια εκπομπή για τι να κάνουν οι γονείς όταν αρχίζουν. Γιατί είμαι πολύ σίγουρη ότι στους ακροατές του, γιατί όχι, οι άνθρωποι είναι προοδευτικοί, οι άνθρωποι είναι open-minded. Τι να κάνουν όταν αρχίζουν και καταλαβαίνουν ότι το παιδί τους ή κάποιο άλλο παιδάκι, τέλος πάντων, γιατί όλα παιδιά μας είναι, πώς να κινηθούν, γιατί πιστεύω ότι απασχολεί πάρα πολλά παιδιά. Και όταν, όπως μας έχει πει η Καλλιόπη Κουτούση και φίλη σου, ότι το παιδί μπορεί να νιώθει απόρριψη από το βλέμμα της μάνας, π.χ. γιατί δεν είναι καλά η γυναίκα στο βρεφάκι, δεν θέλω να φανταστώ τι τραβάνε τα παιδάκια αυτά, όταν η απόρριψη είναι στο σύνολο της προσωπικότητάς του και της ταυτότητάς σου.
Η απόρριψη είναι καθολική και ουσιαστικά είναι και κακοποιητική και πιέζουν τα παιδιά να μπουν στο κουτάκι του φύλου τα οποία δεν ανήκουν. Δηλαδή, σαν να προσπαθήσω εγώ εσένα να σε μετατρέψω σε άντρα.
Ναι.
Δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα και φαντάζομαι πόσο κακοποιητικό είναι αυτό.
Το φαντάζομαι.
Και θα σου πω κάτι βάσει της εμπειρίας μου. Έτσι. Μου κάνουν πολύ συχνά αυτή την ερώτηση. Μου λένε, εντάξει, αυτός ο τρανς άνθρωπος πώς και μπόρεσε και είχε μια πολύ καλή εξέλιξη σαν άνθρωπος και δεν είχε κάποια ψυχολογικά προβλήματα ή οτιδήποτε. Η μόνη διαφορά εγώ που έχω δει στους ΛΟΑΤΚΙ ανθρώπους οι οποίοι εξελίσσονται πάρα πολύ καλά είναι η αποδοχή των γονιών. Όσο μεγαλύτερη είναι η αποδοχή των γονιών, τόσο καλύτερα εξελίσσεται. Ένας άνθρωπος δεν αποκτά ψυχολογικά προβλήματα επειδή είναι τρανς. Ένας άνθρωπος αποκτά ψυχολογικά προβλήματα από την κακοποίηση και από τον εξευτελισμό που δέχεται από την οικογένειά του και κατ' επέκταση από ολόκληρη την κοινωνία. Και εκεί πέρα ξεκινάνε τα ψυχολογικά προβλήματα, όπως σε οποιονδήποτε άλλον άνθρωπο.
Ναι.
Οι ψυχικές προκλήσεις, θα ήθελα να πω, γιατί δεν μου αρέσει και ο όρος ψυχολογικά προβλήματα.
Σωστό και αυτό. Έτσι. Ναι, ναι, ναι.
Τι θα πρέπει να κάνει ένας γονέας? Να απευθυνθεί ανάλογα με το παιδί του, τι αντιμετωπίζει, σε ανθρώπους που είναι ειδικοί, όπως είναι το Σωματείο Υποστήριξης Εμφυλικών. Όταν ξεκινήσαμε το 2010, σπανίως μας χτυπάγανε την πόρτα γονείς. Γιατί οι γονείς ακόμα πιστεύανε ότι αν μας χτυπήσουν την πόρτα θα κάνουμε τα παιδιά τους τρανς.
Ναι.
Έχει υποθεί αυτό από γονέα. Έτσι, το παίρνουμε το παιδί και το κάνουμε τρανς.
Ναι.
Λοιπόν, όσο περνάνε τα χρόνια όμως, η πόρτα χτυπάει διαρκώς από γονείς που ενδιαφέρονται πραγματικά να στηρίξουν τα παιδιά τους.
Θέλω εκπομπή μόνη της για αυτό το
Βεβαίως.
Πράγμα. Θέλω εκπομπή μόνη της για αυτό το πράγμα.
Βεβαίως, και σου προτείνω κιόλας να φωνάξουμε και κάποιον από το σωματείο, όπως ο Τάσος Ζαρίφ, να μιλήσει και ο ίδιος, ας πούμε, για την εμπειρία του.
Ναι, 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 τέλειο, τέλειο. Ακόμα καλύτερο.
Γιατί είναι ένας άνθρωπος που είναι ορατός, είναι τρανς άντρας, μιλάει δημόσια γι' αυτό. Και η ορατότητα είναι ό,τι πιο σημαντικό για να μπορέσει η κοινωνία να εκπαιδευτεί. Δεν μπορούμε να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο μέσα από την ντουλάπα και γι' αυτό εγώ είμαι out από 14 ετών.
Ναι.
Βέβαια, εγώ είχα και την ευτυχία να έχω και γονείς οι οποίοι με αποδεχτήκανε και για κανένα λόγο δεν με κακοποίησαν. Δεν μπορώ να πω καν. Δεν μπορώ να καν να πω ότι με αποδεχτήκανε, γιατί δεν χρειάστηκαν να κάνουν κάτι. Δεν κάνανε κάποια προσπάθεια, ας πούμε.
Εγώ σκέφτομαι καμιά φορά, όταν συζητάω με άλλο κόσμο. Μα πόσο τυχαίρι που γεννήθηκα straight, ας πούμε, και δεν έχω να τραβήξω όλα αυτά που τραβάνε αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή, είναι ένα τυχαίο γεγονός τώρα, έτσι.
Εσύ το βλέπεις σαν τυχαίο γεγονός. Δυστυχώς υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που πιστεύουν ότι κάτι πάει λάθος και ψάχνουν να το βρούνε. Πολύ συχνά με ρωτάνε, έχει έλλειψη προτύπου το παιδί μου, δεν βλέπει τον πατέρα του, μήπως θα γίνει γκέι. Όχι, δεν μπορεί να γίνει γκέι επειδή δεν βλέπει τον πατέρα του. Και να σας πω και κάτι άλλο.
Ο πλανήτης θα ήταν γκέι.
Ακριβώς. Εμένα 19 στους 20 θεραπευόμενούς μου, και αυτό είναι πραγματικός αριθμός, έχουν μεγαλώσει με απόν πατέρα. Γιατί
αυτό συμβαίνει
στην ελληνική κοινωνία.
Ναι,
και το απόν δεν εννοώ απόλυτα ότι τους έχει παρατήσει.
Συναισθηματικά απόν.
Συναισθηματικά απόν που δουλεύει όλη μέρα. Που,
σαν που είσαι στα καράβια 6 μήνες.
Ναι, δεν είναι 19 στους 20 θεραπευόμενος μου γκέι, γιατί ο μεγαλύτερος πληθυσμός που δουλεύω είναι cis και straight άνθρωποι. Δηλαδή είναι ένα 65-70% οι straight και cis άνθρωποι και ένα 30% οι άνθρωποι που δουλεύω.
Το cis και straight δεν είμαι σίγουρο ότι το κατάλαβα. Το κατάλαβα σαν συνώνυμα, να
ξέρεις.
Άλλη μία θα μου πει.
Άλλη μία, γιατί είναι σημαντικό. Σεξουαλικός προσανατολισμός και ταυτότητα φύλου. Δύο διαφορετικά πράγματα. Στην ταυτότητα φύλου έχουμε. Έτσι.
Ναι.
Τι νιώθει ο άνθρωπος, πώς αυτοπροσδιορίζεται, τι φύλο είναι, τι φύλο νιώθει ότι είναι.
Ναι.
Είναι άντρας, είναι γυναίκα, είναι ένας άνθρωπος που είναι non-binary, μη ειδικός, δεν νιώθει τίποτα.
Το
δηλαδή...
έχω δει αυτό σε ερωτηματολόγιο στο εξωτερικό.
Ναι.
Το non-binary.
Έτσι. Τι φίλο είναι. Αυτή είναι η ταυτότητα φίλου. Έτσι. Και είπαμε ότι σε αυτή την ταυτότητα φίλου έχουμε τους τρανς ανθρώπους, οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται με ένα διαφορετικό φίλο από αυτό που τους αποδόθηκε κατά τη γέννηση.
Ναι.
Και έχουμε και τους ανθρώπους του cis, που είναι το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού, οι οποίοι ταυτίζονται με το φίλο που τους αποδόθηκαν. Εσύ,
μάλιστα,
από ό,τι μου έχεις πει τόση ώρα, είσαι ένας άνθρωπος που είσαι cis.
Μάλιστα. Έτσι. Και cis και straight δηλαδή.
Mm.
Μάλιστα. Jackpot είναι. Μια χαρά. Η ζωή στρωμένη.
Ναι. Εντάξει, κοίταξε. Είσαι και λευκή. Και αυτό είναι επίσης κάτι
ναι,
που είναι στρωμένο. Τώρα το γυναίκα δεν ξέρω κατά πόσο σε βολεύει, αλλά εντάξει. Στην ελληνική κοινωνία.
Στην ελληνική κοινωνία το γυναίκα θέλει πολύ ακόμα δρόμο. Θέλει ακόμα. Καλά, στον πλανήτη θέλει πολύ δρόμο ακόμα το γυναίκα.
Και φαντάσου πόσο δρόμο θέλει το τρανς γυναίκα, μαύρη εξεργάτρια, πρόσφυγας. Και...
καλή τύχη.
Έτσι,
καλή
και οροθετική.
Καλή τύχη.
Φαντάζομαι να έχεις όλες αυτές τις ταυτότητες που τίνουμε να το λέμε διαθεματικότητα, δηλαδή το intersectionality. Όσο περισσότερες ταυτότητες, τόσο μεγαλύτερος παραγωνισμός από την κοινωνία, τόσο μεγαλύτερη κακοποίηση και τόσο μεγαλύτερος ρατσισμός.
Χαίρομαι πάρα πολύ που το κάναμε το θέμα αυτό λίγο σήμερα και μας άνοιξες έτσι ένα παράθυρο και λίγο να καταλάβουμε λίγο τα πράγματα λίγο και εμείς πιο πολύ. Και πολλοίς κόσμος που ακούει. Είναι μια μερίδα που την έχω πολύ στο νου μου, έτσι. Και όσοι έχουν γκέι φίλους επίσης καταλαβαίνουν τι περνάει αυτή η κοινότητα. Παγκοσμίως στην Ελλάδα ακόμα πιο πολύ. Θα ξαναρθείς την άλλη φορά με παρέα.
Εννοείται, βεβαίως. Εννοείται, θα χαρώ πάρα πολύ.
Και την κυρία Κογκίδου.
Με την κυρία Κογκίδου ήμασταν χθες μαζί σε μια εκδήλωση που γινόταν για το Pride στο Forum. Ναι, ήταν πάρα πολύ ωραία. Μίλησε και η ίδια για κάποια πράγματα της ιστορίας του ΛΟΑΤΚΙ κινήματος στη Θεσσαλονίκη, που εμείς από την Αθήνα δεν τα ξέρουμε αυτά και τόσο καλά. Ξέρουμε πιο πολύ της Αθήνας. Είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Ναι.
Έτσι, και εγώ χαίρομαι πάντα να μιλάω και να συνεργάζομαι με ανθρώπους που κάνουν τόσο μεγάλο αγώνα, όπως όλοι αυτοί που προανέφερα πριν. Ναι. Και ευτυχώς υπάρχουν.
Ναι, ναι, σίγουρα υπάρχουν, σίγουρα υπάρχουν. Λοιπόν, Πάρβη Πάλμου, την κάνετε Google, τη βρίσκεται παντού. Όταν βγει η εκπομπή θα βρείτε και όλα τα στοιχεία που θα μας δώσει σήμερα και να επικοινωνήσετε μαζί της. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Σε ευχαριστώ και εγώ, Δέσποινα, για την πρόσκληση και σε περιμένουμε στο περίπτερο του ΣΥΔ να σε δούμε για να γνωρίσεις και τα...
Που είναι στο Μεγάλο Αλεξανδρό, εκεί.
Ναι, ναι, είναι στο Λευκό Πύργο. Στο Λευκό Πύργο, ναι, και να συμμετέχουμε όλοι μαζί στην παρέλαση σήμερα για να στηρίξουμε τα ΛΟΑΤΚΙ
δικαιώματα. Το Pride είναι πολύ ωραίο στη Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα δεν έχω πάει.
Γι' αυτό έρχομαι.
Είναι πολύ εντυπωσιακό. Είναι πολύ εντυπωσιακό κάθε φορά. Και κάθε φορά είναι πιο εντυπωσιακό.
Εγώ αγαπάω και πολύ την πόλη σας.
Α, ναι.
Έρχομαι 22 χρόνια εδώ.
Ναι. Α, ωραία. Άρα θα ξαναρθεί σύντομα.
Βεβαίως.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστώ.
Φιλιά πολλά.